SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Četvrtak je treći dan mjeseca rujna i u 11 sati počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Iako smo tek u trećem danu proljeća, stručnjaci nas upozoravaju da bi sezona šumskih požara ove godine mogla početi puno ranije, te da ih zbog suše i očekivanog toplijeg i vjetrovitog vremena možemo vidjeti već u listopadu. Čućemo što kažu meteorolozi, ali i čelni čovjek vatrogasne službe Viktorije za pripremu i obranu od požara, Alen Sljepčević. Naša druga tema danas govori o još jednom pokušaju pronalaska odgovora na pitanje: jesmo li sami u svemiru? Prije ovih tema donosimo vam vijesti. U Hrvatskoj je kraj ljeta neobično politički vruć zbog otkrića da je u Gospiću ilegalno odložena velika količina opasnog otpada. Sada se očekuje prosvjed u Zagrebu. Hrvatska javnost oprašta se od jednog od velikana hrvatskog nogometa, Ivana Gudelja. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas ih donosi Mirna Primorac. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte: Sjedinjene Američke Države i Iran razmjenjuju nove napade, dok Ujedinjeni narodi pozivaju na hitan prekid sukoba. Ebola u Kongu odnijela više od 3000 života. Svjetska zdravstvena organizacija hitno poziva na jačanje odgovora. Australija ulaže 600 milijuna dolara u pacifičku sigurnosnu inicijativu protiv krijumčarenja droga. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 3. rujna. Ja sam Mirna Primorac. Australija će u idućih nekoliko dana poslati 15-člani tim specijaliziranih operatera dronova kako bi pomogao u potrazi i spašavanju u Nepalu, dok se 38 Australaca i dalje vodi kao nestalo u poplavljenom području. Savezna vlada povećala je humanitarnu pomoć za 3 milijuna dolara, čime je ukupna australska pomoć za sanaciju posljedica katastrofe dosegnula 11 milijuna dolara. Nepalska agencija za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje istima izvijestila je o 1204 poginulih te 4216 nestalih osoba, među kojima je 583 strana državljana. Potpredsjednik vlade Australije Richard Marles sastao se s američkim ministrom obrane Pitom Hesentom u Pentagonu kako bi obilježili 75. obljetnicu ugovora NZUS. Ministar Hesent rekao je da su razgovarali o nastavku i jačanje savezništva i mjera odvraćanja u Pacifiku, te da su se složili dodatno ojačati suradnju i proširiti zajedničke vojne vježbe. Uoči posjeta, ministar Marles rekao je da će na sastanku razgovarati o napretku u obrambenim prioritetima, uključujući sporazum AUKUS. Očekuje se da će ministar Marles posjetiti San Francisco, gdje će se sastati sa vodećim tehnološkim kompanijama, te potaknuti ulaganja u australsku infrastrukturu i inovacije povezane s umjetnom inteligencijom. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države za ratni zločin nakon što su u američkom napadu na svadbu na jugu Irana poginule najmanje 4 osobe, a 68 ih je ozlijeđeno. Glasnogovornik Središnjeg zapovjedništva američkih oružanih snaga odbacio optužbe, tvrdeći da Sjedinjene Američke Države nikada ne ciljaju civile. Napad se dogodio samo nekoliko dana nakon eskalacije sukoba tijekom kojih je Iran izveo raketne i napade dronovima na američke baze diljem Bliskog istoka. Sjedinjene Američke Države u subotu su izvele napade na otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Američki predsjednik rekao je da su Sjedinjene Američke Države u obnovljenim napadima snažno uzvratile Iranu, ali da ne očekuje da će novi sukobi dugo trajati.
We hit them very hard last night. We took out all of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz.
Sinoć smo ih snažno napali, uništili smo svu novu opremu koju su pokušali izgraditi duž Hormuzskog tjesnaca. Mislim da neće dugo trajati, ne znam koliko još mogu izdržati, kazao je Trump. Ujedinjeni narodi pozivaju na hitan prekid obnovljenih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužerik rekao je da je glavni tajnik Antonio Guterres duboko zabrinut zbog civilnih žrtava.
The Secretary General is deeply alarmed by reports of civilian casualties, including a strike that reportedly.
Glavni tajnik ozbiljno je zabrinut zbog nove razmjene vatre tijekom noći između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Duboko su ga uznemirili izvještaje o civilnim žrtvama, uključujući napad za koji se navodi da je pogodio svadbenu svečanost u Iranu. Glavni tajnik osuđuje sve napade na civile. Podsjeća da sve strane moraju poštovati svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući načela razlikovanja ciljeva, proporcionalnosti i predostrožnosti, kazao je Dužerik. Guterres poziva Washington i Teheran da se vrate diplomaciji, upozoravajući da bi daljna eskalacija sukoba mogla imati razorne posljedice za cijelu regiju. Ukrajinske vlasti izvijestile su da su ruskim napadima na grad Dnjepar u srijedu poginule 2 osobe, a najmanje 6 ih je ozlijeđeno. Prema podacima ukrajinskih zračnih snaga, Rusija je u najnovijem napadu ispalila 174 drona, kao i 2 balističke i 2 zračne rakete. Napadi predstavljaju novu eskalaciju sukoba između Ukrajine i Rusije, koje se još nisu vratile za pregovarački stol sa Sjedinjenima Američkim Državama. Američki predsjednik Donald Trump kaže da ipak vjeruje da su Vladimir Putin i Volodimir Zelenski spremni okončati rat. Predsjednik Zelenski ovog je tjedna upozorio da je ruski zračni prostor opasan zbog dronova, te rekao da ima nove informacije prema kojima aviokompanije počinju odbijati letove prema ruskim zračnim lukama.
Після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії.
To je ispravan i potpuno logičan odgovor na dostupne činjenice, na sve što postoji zbog rata koji Putin ne želi okončati. Moramo zaštititi živote. Ukrajina je već službeno obavijestila međunarodne organizacije i partnere o stvarnom stanju u ruskom zračnom prostoru, kazao je Zelenski. Broj poginulih u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 3000, a Svjetska zdravstvena organizacija poziva na pojačavanje mjera za suzbijanje iste. Više od 6000 slučajeva zaraze potvrđeno je u 6 pokrajina na istoku i sjeveroistoku zemlje, a epicentar epidemije i dalje je grad Ituri. Većina smrtnih slučajeva i dalje se događa u zajednicama, ne u centrima za liječenje, dok nesigurni pogrebi doprinose širenju virusa. Glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da se slučajevi otkrivaju i izvan poznatih lanaca zaraze.
Most concerningly, the majority of deaths are still happening in communities.
Najviše zabrinjava to što se većina smrtnih slučajeva i dalje događa u zajednicama, a ne u centrima za liječenje. Mnogi od preminulih nisu sigurno pokopani, što dodatno potiče širenje zaraze. Također, mnogi smrtni slučajevi odnose se na ljude koji nisu bili na popisu poznatih kontakata. To znači da postoje lanci prijenosa za koje ne znamo, kazao je Ghebreyesus. Epidemiju uzrokuje soj Bundibugyo, a riječ je o najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti Konga i drugoj najvećoj epidemiji ebole ikada zabilježenoj. Svjetska zdravstvena organizacija se nada da bi već idućeg mjeseca u Kongu mogla započeti ispitivanje učinkovitosti potencijalnih cjepiva. Tisuće ljudi okupile su se u španjolskoj sjevernoafričkoj enklavi Seuti, prosvjedujući protiv načina na koje se vlasti nose s migrantskom krizom. Prosvjedi su održani gotovo 5 tjedana nakon što je u valu migracija iz Maroka granicu prešlo najmanje 72 tisuće ljudi, pri čemu su deseci poginuli većinom utapanjem. Vlasti Ceute procjenjuju da je više od 10 tisuća migranata, uključujući maloljetnike bez pratnje, i dalje u improviziranim kampovima ili na ulicama i plažama enklave. Njihova prisutnost gotovo svakodnevno izaziva prosvjede, a prosvjednici traže da se migrante vrati u njihove zemlje podrijetla ili rasporedi diljem Španjolske. Predsjednik Ceute Juan Vivas rekao je da prosvjednik ujedinuje zahtjev za promjenama.
Hoy es un día histórico. Hoy estamos demostrando aquí.
Danas je povijesni dan, danas ovdje pokazujemo da je srce Seute neprocjenjivo, da se Seuta ne predaje, da se brani svim stanovnicima, zajedno i ujedinjeno, bez obzira na to gdje žive, kako razmišljaju, kako se mole ili kako se zovu. Hvala vam, stanovnici Seute, kazao je Vivas. I na koncu vijesti zemlje. Australija će uložiti 600 milijuna dolara u novi sigurnosni sporazum na Pacifiku, čiji je cilj presjecanje ruta krijumčarenja kokaina i presretanje plovila kojima se droga krijumčari diljem regije. Premijer Anthony Albanese najavio je inicijativu Wonga Moana na sastanku Foruma pacifičkih otoka u Palu u srijedu. Inicijativa će ojačati pomorski i zračni nadzor diljem Pacifika. Plan dolazi u vrijeme naglog porasta krijumčarenja droge, koje je dovelo do porasta aktivnosti kriminalnih skupina na Samoi i Tongi, te naglog porasta stope zaraze HIV-om na Fidžiju. Australska savezna policija priopćila je da su vlasti u prvih 5 mjeseci 2026. godine zapljenile 17 tona nedopuštenih droga u usporedbi sa 4,6 tona tijekom cijele protekle 2025. godine. Australija navodi da će inicijativa ojačati regionalnu provedbu zakona i razmjenu obavještanih podataka, čime će se pacifičkim državama pomoći u borbi protiv organiziranog kriminala i spriječiti da droga stigne do australskih obala. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,53 britanske funte te 0,62 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje kiša te maksimalna dnevna temperatura do 19 stupnjeva Celzijusa. Adelaide kiša 17, Melbourne također kiša i 17, Hobart kiša 14, Canberra moguća kiša 17, Sydney sunčano 27, Brisbane sunčano 31 i u Darwinu je danas moguća kiša te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnje Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 3. rujna. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.
Slušate vijesti za četvrtak 3. rujna u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske.
3 dana pred prosvjed nevladinih udruga u Zagrebu zbog desetaka tisuća tona toksičnog otpada u Lici, premijer Andrej Plenković sa 5 ministar u Gospiću kaže da subotnji prosvjed neće ništa riješiti. Organizatori prosvjeda kažu da se bez njihovog pritiska ne bi pomaklo ništa. HDZ proziva zagrebačke vlasti da ne saniraju opasni otpad na Savici na rubu grada samo zato da skrenu pozornost sa prosvjeda u subotu u Zagrebu, kazao je u srijedu zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Premijer Plenković osudio veličanje umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i Republici Srpskoj. Ministar demografije Ivan Šipić pohvalio se rezultatima vladine populacijske politike. Zahvaljujući novom sustavu kontrole ulaska, izlaska i odbijanja ulaska državljana trećih zemalja, od travnja do danas je za oko 6000 osoba odbijen ulazak uz Hrvatsku iz sigurnosnih razloga. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajević. 2 do 3 godine kako su tisuće kamiona dovozilo ukupno 37 tisuća tona toksičnog otpada iz Italije, Slovenije i hrvatskih bolnica u Liku, a da nitko nije reagirao, ali 3 dana od najavljenog prosvjeda nevladinih udruga pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku u Zagrebu, u Gospiću u srijedu ujutro osvanuo premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković sa 5 ministara. Nađeni su izvođači za odvoženje 650 tona otpada u vrećama, ali ne i za 33 tisuće tona toksičnog otpada zakopanog u zemlju. Za ovaj zakopani prva je faza dogovorena, prekrivanje da jesenje kiše ne odnesu otrove u podzemne vode, a potom će biti odvoz, za što kažemo još nije nađen izvođač. Premijer Andrej Plenković.
Shvaćamo taj problem vrlo ozbiljno i zato su sva nadležna tijela u maksimalnom angažmanu da se u što bržim rokovima taj otpad odvede iz Gospića. Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
On je dodao da neće subotnji prosvjed riješiti problem, već njegova vlada. Organizator subotnjeg prosvjeda, gospićanin Vjekoslav Bušić, kaže kako od prosvjeda ne odustaju.
Znamo da ne bi niti došlo do ovako ipak sada promjene postupanja u slučaju Gospića, gdje se do prije mjesec dana govorilo da nema nikakve potrebe za nekom hitnošću, žurnošću i tako dalje. Vidimo da upravo prosvjedom u Gospiću, najavom blokiranja autocesta i ovom najavom prosvjeda velikog u Zagrebu je zapravo ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i da cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
Prosvjed podupiru brojne nevladine udruge kao i lijeva i desna opozicija. Nitko od političara neće govoriti na prosvjedu, ali su zato u srijedu komentirali Plenkovićev odlazak u Gospić. Predsjednik desno-populističkog oporbenog Mosta Nikola Grmoja.
Odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
U ime oporbenog lijevog centra socijaldemokrata Mihael Zmajlović.
A pravo pitanje je zašto Plenković nije došao sa 5 ministara u Gospić 23. i 24. godine, kada su tisuće kamiona dovozile taj opasan otpad. Tako da ovo je samo pokušaj gušenja prosvjeta.
Zagrebački HDZ već 2 dana zaredom napada gradonačelnika Tomislava Tomaševića iz zeleno-lijevog oporbenog Možemo da galami zbog otpada u Lici, ali da ništa ne čini po pitanju opasnog otpada na Savici na rubu grada. Radi se oko 33 tisuće tona opasnog otpada odloženog tamo pred 50 godina. Tomašević je u srijedu odgovorio HDZ-ovcima da se oni otpadom na Savici bave isključivo zato da skrenu pažnju sa subotnjeg prosvjeda, a da je odgovornost za taj otpad isključivo na državi, a ne na gradu Zagrebu, i to iz 3 razloga.
Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. Pa nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad, a to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
Premijer Plenković komentirao je tijekom boravka u Gospiću i slavljenje u Srbiji i Republici Srpskoj upravo umrlog osuđenog srpskog ratnog zločinca Ratka Mladića, u Hagu osuđenog za zločine nad Bošnjacima, ali ne i za zločin u Hrvatskoj, na primjer u Škabrnji, i utjecaj tog slavljenja na njihov evropski put.
Da se njemu ovakvi hvalospjevi radi, da oni žale za njim, to znači da Srbija, pa ni dužnosnici u Republici Srpskoj, ne da nisu prošli katarzu, nego nisu prvi korak napravili o tome gdje bi oni htjeli biti, koje vrijednosti dijele i kako će takvi Europu. Ovako sigurno neće. I to nije samo stav Hrvatske, to vam je stav mnogih. I takvom čovjeku davati državne počasti znači da moramo se vratiti u prvi razred škola. Kakva poglavlja sektorska? Prvi razred. Temeljne vrijednosti. Prvi razred.
Hrvatska je od ulaska u Europsku uniju 2013. imala ozbiljnih problema sa odljevom stanovništva, jer su ljudi odlazili u druge države Europske unije zbog viših plaća. Dodatno, više ljudi umiralo nego što se rađalo. Zbog globalne krize i gospodarskih problema u nizu zapadnoevropskih zemalja, sada se više ljudi vraća u Hrvatsku nego što iz nje odlazi, a promijenio se i ovaj drugi trend. U Hrvatskoj je u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno 924 djece, više nego u istom razdoblju prošle godine. Uz to je u srpnju prvi put u posljednjih 6 godina zabilježeno više od 3000 živorođene djece, pohvalio se ministar demografije Ivan Šipić.
Taj uzlazni trend rađanja više djece nije po meni baš tako slučajan. Sigurno da je za pozdraviti da je vlada hrabro zakoračila sa jednom mjerom koju nitko u Europskoj uniji nema. A to je 6+6 mjeseci rodiljnog porodiljnog dopusta. I rezultat toga je ovo što sada imamo malo po malo, suzbijanje negativnih trendova, što i je intencija ovog resora, ali i vlade.
Od travnja se u Hrvatskoj primjenjuje na razini Europske unije usvojeni elektronski sustav kontrole ulaska, izlaska i odbijanja ulaska državljana trećih zemalja, takozvani entry-exit sustav. Nema više lupanja pečata u putne isprave, već se sve obavlja elektronski. O tome je tijekom posjete Dubrovačkoj policiji govorio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Sad imamo realnu situaciju, u realnom vremenu znamo za svakoga tko je prešao preko graničnih prijelaza Europske unije i u ovih nekoliko mjeseci primjene je zapriječeno upravo iz tih razloga više od 50.000 ljudi da uđu na područje Europske unije. U Hrvatskoj smo negdje oko 6.000 odbili ulazaka, što je 6.000 potencijalnih ljudi koji su iz ovog ili onog razloga suspektni za sigurnost.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 112 eura, za 100 američkih dolara 82 eura i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste kod Zagrebačke banke dobiti 90 švicarskih franaka, 82 britanske funte, 110 američkih ili 155 australskih dolara. Toliko za današnje jutro iz još uvijek za hrvatske prilike vrućeg Zagreba. Do slušanja za 7 dana, sada natrag u studio.
Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Program nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske.
Početkom tjedna dovršeno je peto kolo prve hrvatske nogometne lige. Koprivnički Slaven Belupo promijenio trenera i na početku nove nogometne sezone gotovo nevjerojatni iznosi za transfere igrača u engleske klubove. Umro jedan od velikana hrvatskog nogometa, Ivan Gudalj. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U posljednjem susretu petog kola HNL-a nije bilo pobjednika. Gorica i Rijeka su odigrali 0-0, čime su Velikogoričani osvojili prvi bod u aktualnoj sezoni. Rijeka je na početku pritisnula domaćina iz Turopolja, no do kraja prvog poluvremena sve se razvodnilo nizom prekršaja, očigledno taktikom Gorice da sa što više prekida razbije ritam vidljivo bolje momčad iz Kvarnera. Nizale su se jalove prigode Rijeke da bi na kraju utakmice Gorica složila jednu, ali opasnu situaciju pred vratima Rijeke, no i ta je bila uzalud pa je ostalo 0-0. Mario Carević, trener Gorice.
Mislim da smo odigrali jednu stvarno mušku utakmicu, defanzivno jako dobro, jer smo ostavili Rijeku bez, ja bih rekao, bez iti jedne velike možda šanse. S te strane stvarno sve pet, s druge strane mislim da smo mogli u nekim situacijama biti opasniji možda gore, a a nismo, iako smo imali, kažem, tu mrtvu šansu Mića pred kraj utakmice, šteta za njega i zbog samopouzdanja i zbog nas, naravno.
Prije utakmice u Velikoj Gorici odigrana je Splitska, gdje je na svom poljudu Hajduk pobjedio zagrebačku Lokomotivu rezultatom 2-0. Hajduk je poveo u 16. minuti, a novi je ovosezonski pogodak upisao Mikele Šego. Svoj prvi u dresu Hajduka u 55. minuti dao je Marin Šotiček, Slovenac kojeg je baš struka Lokomotive oblikovala u dobrog igrača. Ovo ljetno pojačanje Hajduka. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
We play a good game with good energy, good pressure. On the ball also we were good, comfortable for moments and we managed to create good chances. We scored two, but it's true that especially for half I think we should have the game a bit more close, let's say, we keep it open.
Nakon slabog ulaska u sezonu, vodstvo hrvatskog nogometnog prvoligaša Slaven Belupa, mladog stručnjaka Mario Grgurinu, zamijenila je puno iskusnijim nogometnim stručnjakom 58-godišnjim Silvijom Čabrajom. 38-godišnji Gregurina Slaven je vodio 15 mjeseci, u tom razdoblju odradio je 45 službenih utakmica, upisao 11 pobjeda, isto toliko remija te 19 poraza. Drugu godinu za redom klubovi engleske Premier lige srušili su vlastiti rekord potrošivši ovoga ljeta oko 4 milijarde eura, gotovo 6 milijardi i 200 milijuna australskih dolara, nakon prošlosezonskih 3,5. Najrastrošniji je bio Manchester City koji je potrošio oko 776 milijuna australskih dolara. Legendarni nogometaš Hajduka Ivan Gudelj umro je u dobi od 66 godina nakon teške bolesti, objavila je Slobodna Dalmacija. Gudelj je rođen 21. travnja 60. u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Nogomet je počeo igrati u Mračaju iz Runovića, odakle je kao dječak stigao u Hajduk 1975. Gudelj je bio jedan od najboljih igrača Hajduka 80. godina prošlog stoljeća. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice, postigao 93 pogotka, a s obzirom da je većinu karijere proveo na poziciji defanzivnog veznjaka, broj je još impresivniji. Nažalost, njegova karijera bila je naprasno prekinuta u dobi od samo 25 godina zbog hepatitisa B. S Hajdukom je osvojio naslov prvaka Jugoslavije 79. godine te dva kupa 77. i 84.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića zaključujemo vijesti u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku za četvrtak 3. rujna. Ostanite s nama do 12 sati, poslušajte intervju s Alenom Sljepčevićem iz Viktorijske vatrogasne službe o sezoni šumskih požara koja nam se ubrzano približava. Vi ste uz program SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. S povećanim rizikom od šumskih požara, koji se prognozira u nekoliko dijelova Australije, Australce se potiče da se pripreme za potencijalno izazovno proljeće. Vlasti kažu da se uvjeti značajno razlikuju od regije do regije, te da suho vrijeme, povišene temperature te zapuštena i obrasla zemljišta doprinose riziku. Slušamo Anu Solomon s prilogom Hane Hodson.
Od tropskog sjevera do juga Australije vatrogasci se pripremaju za proljeće koje bi moglo donijeti vrlo različite rizike diljem zemlje. Michael Egan iz Meteorološkog zavoda kaže da jačanje El Niño utječe na klimu, no da ta klimatska pojava nije jedini pokretač klimatskih promjena.
I will just remind everyone that the Bureau's long-range forecast does incorporate all of the influences from our surrounding oceans and the atmosphere.
Želio bih podsjetiti ljude da dugoročna prognoza zavoda uključuje sve utjecaje okolnih oceana i atmosfere, kao i druge dugoročne klimatske trendove. Naime, siguran sam da je većina ljudi svjesna da je El Niño u tijeku, da se pojačava i da će biti vrlo snažan, ali to nije jedina klimatska pojava koja utječe na australsku klimu, kazao je Egan. Viktorijski povjerenik za upravljanje hitnim situacijama Tim Whitebush kaže da bi država mogla svjedočiti proljetnim šumskim požarima.
Victoria can expect a hotter and drier spring, which means that we could see significant bushfire risk.
Viktoriju očekuje toplije i suše proljeće, što znači da bismo mogli vidjeti značajan rizik od šumskih požara već od listopada ove godine. A naše hitne službe u Viktoriji već sada se počinju pripremati za taj scenarij, istaknuo je Whitebush. Na sjeveru dijelovi južnog i jugoistočnog Queenslanda će se suočiti s iznad prosječnom opasnošću od požara. Vršitelj dužnosti zamjenika glavnog vatrogasnog zapovjednika u vatrogasnoj službi Queenslanda, Aaron Howard, kaže da vatrogasci već ulažu puno truda.
A Queensland Fire Department, we continue to prepare.
U vatrogasnoj službi Queenslanda nastavljamo s pripremama. Naše vatrogasne ekipe nastavljaju provoditi aktivnosti smanjenja opasnosti od opeklina i oblažavanja posljedica na lokacijama visokog rizika diljem države, gdje uvjeti to dopuštaju. Međutim, slažem se s kolegama kada kažu da ne možemo sve sami učiniti, izjavio je Howard. Povjerenik za vatrogastvo i hitne slučajeve na području sjevernog teritorija Angie Wharton kaže da postoji mogućnost povećanog rizika od požara u nekoliko regija istovremeno.
This year the forecast later onset of the top end wet season means an elevated fire danger in the north.
Ove se godine predviđeni kasniji početak kišne sezone na krajnjem sjeveru zemlje susreće s povećanom opasnošću od požara na sjeveru, što bi se moglo produžiti do studenog, a istovremeno regije Barkley, Tanami i središnja Australija ulaze u razdoblje visokog rizika. To stvara potencijal za značajan rizik od požara u više regija sjevernog teritorija istovremeno, prokomentirao je Wharton. Upravitelji požara iz zajednice prvih naroda također koriste tradicionalne prakse kako bi smanjili prijetnju prije nego što nastupe najgori uvjeti. Izvršna direktorica mreža autohtone industrije ugljika Anna Bosted kaže da to uključuje primjenu autohtone prakse upravljanja zemljištem primjenom sporo pokretnih požara niskog intenziteta uoči sezone suše.
We support those indigenous fire managers that are raising carbon credits through Savannah Fire Management.
Podržavamo upravitelje požara iz autohtonih zajednica koji primjenjuju autohtone prakse spaljivanja niskog raslinja u ranoj sušnoj sezoni ili tijekom vrlo hladnog doba godine u ožujku ili travnju, ustvrdila Bosted. Na jugozapadu zapadne Australije je zabilježen drugi po redu najsuši srpanj u povijesti mjerenja. Proljetne prognoze za to područje također najavljuju niske količine oborina. Tamošnji povjerenik za vatrogasne i hitne službe, Darren Clem, kaže kako je važno pripremiti se na vrijeme.
It's the perfect time to prepare. Don't wait for a bushfire to start.
Ovo je savršeno vrijeme za pripremu. Nemojte čekati da izbije požar. Odvojite vrijeme za izradu plana. Shvatite svoje rizike i razgovarajte o tome sa članovima obitelji, istaknuo je Clem. U Južnoj Australiji nedavne obilne oborine su zazelenile krajolike, no glavni zapovjednik tamošnje vatrogasne službe, Brett Loughlin, kaže da bi se rizik mogao brzo promijeniti.
And so whilst the landscape is very green and whilst the fire risk is currently low,
iako je krajolik vrlo zelen, a rizik od požara trenutačno nizak, pozivamo ljude da ozbiljno shvate rizik od požara, kazuje Loughlin. I Tasmanija se također priprema za mogućnost ranog početka sezone požara. Zamjenik glavnog zapovjednika tamošnje vatrogasne službe, Matt Lowe, kaže da je fokus na pripremi prije pogoršanja uvjeta. Teritorija australskog glavnog grada pak očekuje prosječni ukupni rizik od šumskih požara, iako bi ocjene opasnosti od požara mogle porasti tijekom sušnih razdoblja. U Novom Južnom Walesu se predviđa suša, posebice zapadno od velikog razvodnog gorja, dok snažne oluje i dalje mogu donijeti obilne kiše, razorne udare vjetrova, veliku tuču i bujične poplave. Za domaćinstva je savjet puno praktičniji. Ministar hitnih službi Novog Južnog Walesa, Jihad Deep, kaže da čišćenje okućnice može pomoći u smanjenju štete.
So we're trying to get everybody out to be as prepared as much as they possibly can. Our SES will turn up.
Pokušavamo sve ljude potaknuti da se u što boljoj mjeri pripreme. Naša vatrogasna postrojba će vas podržati, no potrebno je da i članovi zajednice daju svoj doprinos, da očiste svoje oluke, jer će to zaustaviti poplave koje u konačnici poplavljuju vaš dom, poručio je Dib. Unatoč različitim prognozama diljem zemlje, vlasti kažu da je poruka jasna. Budite svjesni rizika, planirajte i pripremite se prije izbijanja izvanredne situacije.
Bio je to prilog Hane Hodson. Ova najava požarne sezone bila je povod za razgovor s Alenom Sljepčevićem iz Viktorijske vatrogasne službe. Sljepčević je zamjenik glavnog zapovjednika Viktorijskih vatrogasaca. Razgovor je vodila Ana Solomon.
Gospodine Sljepčević, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Dobar dan Ana i dobar dan vašim slušateljima.
Evo, s početkom proljeća došli su i snažni udari vjetra. Što to nagovještava?
Što se sprema pred ljeto je da ćemo imati vjerovatno dosta nedostatka kiše preko većine Viktorije i Australije općenito. I dnevna i noćna temperatura će biti znatno više od prosjeka. Tako da možemo očekivati vrlo zaposleno ljeto Viktoriji općenito preko južnog dijela Australije.
Australce se potiče da se pripreme za potencijalno i izazovno proljeće. Viktoriju očekuje toplije i suše proljeće, što znači da bismo mogli vidjeti značajan rizik od šumskih požara već od listopada ove godine, a naše hitne službe u Viktoriji već sada se počinju pripremati za taj scenarij. Kakva su vaša saznanja o potrebama pripreme u Viktoriji?
Mi kao agencije se počnemo pripremati pri kraju sezone koja tek završava. Radimo pregled kako smo prošli prošlu sezonu, šta moramo popraviti prije iduće sezone, šta nam treba još da se bolje pripremimo za sezonu. I u ovo doba godine već radimo pripreme sa našim brigadama, isto tako radimo pripreme međusobno između agencija da smo najbolje što možemo pripremljeni za sezonu. U isto to vrijeme tražimo i od ljudi da se i oni pripreme, da počnu pripremati svoje kuće, okućnice, da su što bolje pripremljeni za sezonu. I u okviru toga te pripreme od početka 10. mjeseca do negdje početka 11. mjeseca, većina naših brigada će otvoriti svoje stanice, tako da ljudi mogu doći pričati s njima oko rizika od šumskog požara, kako se najbolje pripremiti, šta da naprave u slučaju požara i tako dalje. U okviru toga, naravno, uvijek tražimo ljude da si skinu aplikaciju Vic Emergency app ovdje u Viktoriji i da si naprave zonu u kojoj žele biti obaviješteni, tako da dobivaju poruke koje ćemo mi slati tokom sezone, da znaju šta se dešava.
Vlasti kažu da se uvjeti značajno razlikuju od regije do regije, te da suho vrijeme, povišene temperature te zapuštena i obrasla zemljišta doprinose riziku. Na koje točno rizične čimbenike biste ovom prilikom željeli obratiti pozornost?
Jedan dan može promijeniti tok sezone. Ove godine u siječnju, 9. siječnja, smo imali vrlo vjetrovit, vrlo vruć dan sa malom vlažnosti zraka i to je napravilo totalnu promjenu u tome kako sezona se odvijala. Nažalost, puno kuća je izgorilo i imali smo gubitak jednog života isto tako u tom dijelu, u tim požarima. Za ovu godinu, ako pogledamo sada u proljeće, istočni Gippsland je jako suh, nije dobio skoro ništa kiše u proteklih 3 mjeseca. To je area koja je izgorila 2019-20. godine. Tu smo imali velike požare u to vrijeme. Znači sad imamo vegetaciju koja će biti ovo ljeto negdje oko 7 godina stara. Vrlo je grmolika, totalno se promijenila struktura vegetacija koja raste tamo. I uz ovakvu suhoću i uz prognozu kakva će biti temperatura tokom proljeća i ljeta, možemo očekivati da će to biti zona u kojoj ćemo imati dosta požara, koji će potencijalno početi ranije, znači negdje 10. 11. mjesec. Tradicionalno u istočnom Gippslandu požari kreću tek poslije nove godine. Ove godine će biti puno ranije. Za ostatak Viktorije, ako ljudi razmišljaju kakva je bila zima, bila je vrlo topla i bilo je dosta kiše, što znači da sada poljoprivredne kulture koje rastu imaju jako dobar rast. Farmeri će ove godine imati odlične prinose. Šta je odlično za farmere? Za nas sa aspekta požara znači da će biti puno više gorivog materijala. Na normalnim livadama gdje prirodna trava raste jako dobro ove godine, vidit ćemo koliko farmeri imaju stoke na tome, koliko će se od toga skupiti poslije za prehranu stoke. Šta bi moglo reducirati koliko će biti gorljivog materijala preko Viktorije. Suhe šume će se vrlo brzo uz ovu temperaturu, vjetar i nisku vlažnost zraka vrlo brzo će se isušiti. Solarna radijacija je jako jaka, tako da evaporacija je ubrzana, tako da će vrlo brzo se taj površinski sloj će se vrlo brzo osušiti, što znači da će suhe šume biti vrlo brzo dostupne za gorenje. U vlažnim šumama to će potrajati malo duže, možda će držati nekakvu vlažnost do nove godine otprilike, ali nakon toga će vjerojatno postati većina šuma dostupno za sagorijevanje.
Surađujete li s ljudima iz zajednice prvih naroda? Upravitelji požara iz zajednice prvih naroda koriste tradicionalne prakse kako bi smanjili prijetnju prije nego što nastupe najgori uvjeti.
Sa pripadnicima zajednice prvih naroda mi surađujemo dosta. Naravno, radimo i trening za njih, dolazimo i radimo paljenje kontroliranih požara zajedno sa njima, tako da možemo učiti od njih, a isto tako da razmijenimo iskustva koje imamo u predjelu prevencije požara i zaštite od požara.
Ima li kakvih promjena po pitanju sustava upozorenja od požara?
Naš sustav je dosta dobro razvijen i prošle godine je dosta dobro radio. I što je bilo jako zadovoljavajuće za nas, ljudi su poslušali naše savjete i držali su se njih. I mislim da je to dovelo do toga da smo imali male posljedice u smislu gubitka života. Još uvijek koristimo isti sustav, ali ove godine imamo i sustav koji je razvio Commonwealth, koji još uvijek testiramo, koji su vaši slušatelji su primili poruku, svi smo dobili poruku preko telefona, to je sustav koji još uvijek radi paralelno sa ovim koji smo koristili zadnjih desetljeća. Ljudi mogu očekivati da će dobiti upozorenja od nas tokom požara, ali još uvijek bi htjeli da ljudi obraćaju pažnju na svoj okoliš, da ne očekuju da će neko doći pokucati na vrata, može se desiti da se požar razvija tokom brzinom da ne stignemo jednostavno im poslati telefonske opomene i obavijesti. Kao što smo vidjeli prošle godine, nekad se desi da požari afektiraju telefonske tornjeve, tako da se izgube signali i jednostavno ne mogu više primiti signal. Tako da još uvijek informacija će uvijek doći preko najjednostavnijog AM radija za koje ljudi trebaju imati baterije jer se ne može garantirati da će biti struje. Taj osnovni vid upozorenja koji je sa nama već desetljećima još uvijek je najsigurniji da će ljudi primiti obavijesti preko njih.
Posjedujete li ikakve informacije o vremenskim uvjetima i u drugim dijelovima Australije? Koja država, odnosno teritorij, je najrizičniji po pitanju šumskih požara?
Ako gledamo, dobar dio opasnosti je u južnoistočnom dijelu Queenslanda. To bi bio sjeveroistočni dio Novog Južnog Velsa. Dosta je suho, vjerovatno će se i dalje produživati suhoće jer može se desiti da tropska vlažnost koja inače dolazi do njih oko 11. mjeseca da će ove godine dosta kasniti. Tako da bi se ta opasnost mogla produljiti kroz ljeto. Isto tako jugoistočni dio Novog Južnog Velsa je dosta suh, što je otprilike prima istu količinu oborina kao i istočni Gippsland ovdje, tako da je to nastavak produženje toga. Dijelovi sjeverne teritorije su jako suhi, 2/3 od sjeverne teritorije su suhe i isto tako ima dovoljno dijelova kroz zapadnu Australiju koji su sada suhi gdje se očekuje da će biti povećana opasnost tokom proljeća. Još uvijek je teško reći kako će se to pomicati preko ljeta. Vaši slušaoci trebaju promatrati kroz razne medije kako će se informacije mijenjati. Mi ćemo opet obnoviti informaciju negdje početkom ili sredinom 11. mjeseca za ljeto. Šta očekujemo tokom ljeta?
Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama koje ste podijelili s nama i želimo vam mirnu sezonu.
Hvala lijepa, Ana.
S Alenom Sljepčevićem iz Viktorijske vatrogasne službe razgovarala je Ana Solomon. U nastavku programa govorimo o novoj nasljednoj emisiji. Slušajte nas. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Jesmo li sami u svemiru? To je jedno od pitanja na koje čovječanstvo pokušava pronaći odgovor već neko vrijeme. U NASA tvrde da bi novi teleskop kojeg su lansirali u svemir mogao otkriti neke od najvećih misterija. Prilog A.B. O'Brien za naš je program pripremila Ana Solomon.
3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
Ovo je prva misija te vrste u potrazi za životom izvan Zemlje. U svemirskom centru Kennedy na Floridi lansirana je raketa SpaceX Falcon Heavy.
Falcon Heavy has cleared the tower and is on its way to the space.
Raketa nosi NASA-in svemirski teleskop Nancy Grace Roman, koji je nazvan po prvoj glavnoj astronomkinji i prvoj ženi na izvršnoj funkciji u Američkoj svemirskoj agenciji NASA. Iz NASA tvrde da teleskop ima vidno polje najmanje 100 puta veće u odnosu na postojeći svemirski teleskop Hubble, te da će snimati prostrane panoramske poglede na svemir.
One of our main goals at NASA is answering the question, are we alone in the universe?
Jedan od glavnih ciljeva NASA je odgovoriti na pitanje jesmo li sami u svemiru. Ljudi često gledaju nebo propitujući jesmo li sami, odnosno postoji li druga verzija planete Zemlja s koje nas promatraju, kazala je Nikki Fox iz NASA-ine uprave za znanstvene misije. Ona kaže da će teleskop, čija je izrada trajala više od desetljeća, biti korišten kako bi precizno istražio način na koji tamna energija i tamna materija oblikuju naš svemir.
And with Roman we are going to make this giant leap forward with the coronagraph technology that is going to allow us to look at these distant worlds.
Teleskop Roman će nam omogućiti veliki iskorak. Koronografija će nam omogućiti da pogledamo u daleke svjetove. Sve ćemo to moći saznati samo u jednoj misiji. Bit će pronađene milijarde galaksija, deseci milijardi novih zvijezda, deseci tisuća novih planeta i tisuće supernova, istaknula je Fox. Tijekom sljedećih 100 dana teleskop Roman će putovati više od 1,5 kilometara od Zemlje. Tijekom najmanje idućih 5 godina teleskop će Zemlji slati podatke i slike za koje znanstvenici kažu da bi mogle promijeniti naše razumijevanje svemira. Julie McEnery je viša znanstvenica projekta. Ona je ujedno i voditeljica ove misije, pothvat koji je opisala kao vrhunac svoje karijere.
Feels like I'm on the edge of a precipice and we're just about to set a foot off into the unknown.
Osjećam se kao da sam na rubu provalije i da ćemo, zahvaljujući teleskopu Roman, upravo zakoračiti u nepoznato. S Romanom ćemo otvoriti oči i po prvi puta vidjeti nebo na novi način, poručila McEnery. Teleskop ima specijalizirani instrument poznat kao koronograf koji blokira ocjaj zvijezda, olakšavajući detaljno fotografiranje planeta oko zvijezda. Roman je također opremljen instrumentom širokog polja, sposobnim za snimanje velikih dijelova svemira. Teleskop Roman i James Webb su dizajnirani da jedno drugo nadopunjuju. Webb djeluje kao moćan zoom objektiv, dok je Roman dizajniran kao ultraširokokutni objektiv. NASA-in administrator Jared Isaacman kaže da će izvanredna snaga novog teleskopa znanstvenicima otvoriti novu riznicu znanja.
Now, Roman has a field of view at least 100 times that of Hubble and over 1,000 times the scan rate. So the telescope will provide a vast new atlas of the universe.
Roman ima vidno polje barem 100 puta veće od Hubble-a i preko 1000 puta veću brzinu skeniranja. Dakle, teleskop će pružiti ogroman novi atlas svemira, potencijalno otkrivajući više od 100.000 novih egzoplaneta, zaključio je Isaac Mann, koji je nakon operacije lansiranja primio poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa.
President of the United States of America would like to address and congratulate everyone on this mission. You're live, Mr. President.
Okay, I just want to thank everybody and congratulate you. Boy, it looked beautiful on television.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bi se želio obratiti i čestitati svima na ovoj misiji. Uživo ste, gospodine predsjedniče, izjavio Isaac Mann, na što je predsjednik Trump kazao kako se želi svima zahvaliti i čestitati im. Predsjednik je tom prilikom istaknuo da je uputio poziv Jaredu kako bi saznao postoji li ikakva zabrinutost po pitanju misije, odnosno postoji li mogućnost da se ona nikada ne vrati na Zemlju, no kako je kazao, njegova zabrinutost je uklonjena kada mu je Jared poručio da nema nikakvih problema. Američki mediji izvještavaju da će razvoj, lansiranje i rad teleskopa Roman koštati 6 milijardi dolara. Predsjednik Trump je uputio pohvale unatoč ranijim pokušajima da ukine projekt, a što je bio potez koji američki kongres na koncu odbacio.
You are doing a fantastic job and I'm supplying you all that money.
Radite sjajan posao i osigurat ću vam sav potreban novac, ustvrdio je predsjednik Trump. Teleskop odaje počast Nancy Grace Roman, jednoj od arhitektica NASA-inog modernog znanstvenog programa. Roman se često opisuje kao majka svemirskog teleskopa Hubble, a iz NASA tvrde da je ona postavila temelje za brojne nove generacije svemirskih teleskopa. Ova će misija znanstvenicima i široj javnosti osigurati pristup svim Romanovim podacima. Iz NASA tvrde da će sama količina informacija biti ogromna, te da su mogućnosti novih otkrića praktički neograničene.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Abby O'Brien i prilogom o novom teleskopu. Došli smo do kraja današnjeg programa. Evo kratkog podsjetnika na vijesti dana. Australija će u idućih nekoliko dana poslati 15-člani tim specijaliziranih operatera dronova kako bi pomogao u potragama i spašavanju u Nepalu. Potpredsjednik vlade Richard Marles sastao se s američkim ministrom obrane Petom Hexetom u Pentagonu. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države za ratni zločin nakon što je u napadu na svadbu na jugu Irana poginulo najmanje 4 osobe, a 68 ih je ozlijeđeno. Ukrajinske vlasti izvijestile su da su u ruskim napadima na grad Dnjepar u srijedu poginule 2 osobe, a najmanje je 6 ozlijeđeno. I bilo je to sve za četvrtak, 3. rujna u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra uživo uz radijski program u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ako ne možete biti s nama tada, možete sve naše priloge, pojedinačne priloge i sve emisije, snimke emisija poslušati i naknadno na zahtjev. Možete ih naći na SBS-ovoj aplikaciji SBS Audio, na našoj internetskoj stranici te na platformama na kojima inače slušate podcaste. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.